Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη στο πεδίο των επιχειρήσεων, αντιμετωπίζοντας 109 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Μόνο το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 48 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες παραμένουν επικίνδυνες, με πλήθος ενεργών εστιών στη χώρα μας. Οι κυριότερες από αυτές είναι στο Καπελέτο Ηλίας, όπου η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί. Στη Φιλιππιάδα, όπου αντιμετωπίζουμε 3 κύρια μέτωπα προς τους οικισμούς Καμπή, Λίμνη Ζηλού και Γοργόμηλο, και για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη. Στη Ζάκυνθο, η πυρκαγιά έχει δημιουργήσει 2 μέτωπα, το πρώτο προς το χωριό Κυλιωμένος και το δεύτερο προς το χωριό Παντοκράτορας, θεζίσβατη περιοχή, και για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στη Χίο αντιμετωπίζουμε 2 μέτωπα, το πρώτο προς το χωριό Σιδηρούντα και το δεύτερο προς το χωριό Φυτά, και για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Στο Λιξούρι Κεφαλονιάς η πυρκαγιά έχει δημιουργήσει 2 μέτωπα στη βόρεια και στη νότια πλευρά του οικισμού Αθέρας, και για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην Αχαΐα το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στον οικισμό Σιχενά, και στην κάτω Αχαΐα η πυρκαγιά κινείται προς ορεινή περιοχή, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 13 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν ισχυρές δυνάμεις του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, των περιφερειών της επικράτειας, της ελληνικής αστυνομίας, του λιμενικού σώματος, αλλά και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας. Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας μέχρι στιγμής έχει πραγματοποιήσει διακομιδές στην Αχαΐα σε 22 περιστατικά, εκ των οποίων τα 17 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 3 σε όμορα κέντρα υγείας και 2 στο Κέντρο Υγείας κάτω Αχαΐας. Στην Ετωλακανανία σε 3 περιστατικά, εκ των οποίων 2 στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου και 1 στο Κέντρο Υγείας Ιτωλικού. Στην Πρέβεζα σε 37 περιστατικά, εκ των οποίων 7 στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού και 30 στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας. Στη Χίο σε 9 περιστατικά, εκ των οποίων 8 στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου και 1 στο Κέντρο Υγείας Βολισσού. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η προληπτική απομάκρυση 12 ασθενών από το Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παίδων Αχαΐας, οι οποίοι θα μεταφερθούν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη και για αύριο Πέμπτη προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στις περισσότερες περιοχές της επικράτειας. Βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου. Κάθε νέα πυρκαγιά που εκδηλώνεται λαμβάνει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Απευθύνουμε έκκληση για την αποφυγή δραστηριοτήτων στην Ήπεθρο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό απογευματόβραδο, ας είναι αυτό, το λέμε και το ξαναλέμε, ας είναι σιγά σιγά ώρα με την ώρα ελαφρώς καλύτερο, γιατί ακούσατε μόλις την ενημέρωση της από την πυροσβεστική, από τον εκπρόσωπο του σώματος, τον κύριο Βαθραχοκιάννη, για τα πύρινα μέτωπα που είναι αυτή τη στιγμή ενεργά και σε απόλυτη εξέλιξη στη χώρα ολόκληρη και ειδικά στο δυτικό της κομμάτι. Ο πύραρχος Βαθρακογιάννης, εκτός του ότι ένα προς ένα παρουσίασε τα μέρη που έχουν αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα, με την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή να βρίσκεται σε πραγματικά έκτακτη ανάγκη, ειδικά η περιοχή Σιχενά, αλλά και η ορεινή περιοχή, η ορεινή μεριά της κάτω Αχαΐας. αλλά αναφέρθηκε και στις μάχες που δίνονται αυτή τη στιγμή σε Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Χίο. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ανησυχία, δίνονται οι μάχες ώρα με ώρα από τα πυροσβεστικά σώματα και τα πεζοπόρα τμήματα και τα οχήματα και όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις, φυσικά και τα εναέρια μέσα, καθώς έτσι και αλλιώς οι άνεμοι εξακολουθούν να μένονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις και ανάλογα με την περιοχή και την ώρα υπάρχει μια σχετική ύφεση. Αλλά η βελτίωση αυτή είναι πρόσκαιρη, όπως λένε και οι μετεωρολόγοι και οι πυρομετεωρολόγοι, είναι πρόσκαιρη, καθώς και την Παρασκευή αναμένεται να ξαναέχουμε νέα επιδείνωση, δηλαδή νέους ισχυρούς ανέμους. Ειδικά στην Αχαΐα είχαμε και κάποιες νοσοκομιακές μονάδες, όπως το Καραμανδάνιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο, στο οποίο έγινε προληπτική εκένωση. Πάμε να ακούσουμε τον συνάδελφό μας Μιχάλη Βασιλάκη, τι μεταδίδει μέσω του Air News.
Φαίνεται είναι σε απόσταση ασφαλείας, αλλά όπως έλεγα προηγουμένως, ναι, αυτή την ώρα είναι. Αλλά αν κανείς πλησιάσει κοντά στο μέτωπο αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και εκτείνεται σε μια μεγάλη απόσταση, θα διαπιστώσει ότι αφενός έχει μια δυναμική, αφετέρου κινείται με πάρα πολύ γρήγορη ταχύτητα. Στο σημείο που βρισκόμαστε αυτή την ώρα επικρατεί, θα έλεγα, άπνοια σχεδόν. Όμως εκεί που βρισκόμασταν ψηλά νωρίτερα, για να σας έχουμε μια πανοραμική άποψη και να μπορείτε να δείτε ακριβώς την έκταση αυτού του μετόπου, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Είχαμε ρηπές ανέμων οι οποίες έτρεχαν την φωτιά με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό και η πολιτική προστασία, όλες εδώ οι αρχές στη συνεργασία, αποφάσισαν να προχωρήσουν στην προληπτική εκένωση του Καραμανδανίου, ενώ έγινε και άλλη μια νωρίτερα προληπτική εκένωση του Κωνσταντοπούλιου Ευγυρίου. Είδαμε πάλι τους ηλικιωμένους να μεταφέρονται και αυτοί προς δομές με ένα λεωφορείο και να τους συνοδεύουν το προσωπικό του Ευγυρίου.
Αυτά λοιπόν μεταδίδει μεταξύ άλλων ο Μιχάλης Βασιλάκης από την Πάτρα, καθώς ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η προληπτική εκένωση του Παιδιατρικού Νοσοκομείου της Πάτρας. 12 παιδιά θα μεταφερθούν στο Ρίο, στο απέναντι δηλαδή νοσοκομείο. Και δεν είναι μόνο, ξέρετε, η μεταφορά και η εκένωση, είναι και πού θα πάνε μετά. Ειδικά οι άνθρωποι που βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση, από ιατρική άποψη μιλάω. Το ίδιο έγινε και με το Κωνσταντινοπούλιο και το ίδιο έγινε και με τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων ενίας που υπάρχει στην περιοχή. Τα υπόλοιπα λίγο πολύ, κυρίες και κύριοι, τα έχετε ακούσει και τα εξακολουθείτε να τα ακούτε και μέσω φυσικά όλων των καναλιών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών, αλλά και της ιστοσελίδας της ΕΡΤ, το ΕΡΤ News. Μας ακούτε ζωντανά, είναι το πρώτο πρόγραμμα και το ΕΡΤ ECO, η πλατφόρμα μας από την οποία μπορείτε να ενημερώνεστε όπου και αν βρίσκεστε, έχοντας κατεβάσει την εφαρμογή στη συσκευή σας. Είναι λοιπόν το πρώτο πρόγραμμα και σε συνοχή ροή και μετάδοση, σχεδόν χωρίς διαχωριστικές γραμμές, αλλά εναλλασσόμαστε μεταξύ μας οι συνάδελφοι, είτε στο μικρόφωνο, είτε στην παραγωγή, είτε στη ρύθμιση του ήχου, γιατί και αυτή η μέρα, η σημερινή Τετάρτη 13 του Αυγούστου, είναι μια δύσκολη μέρα, δεν μπορεί κανείς να μιλήσει με ασφάλεια για την οριοθέτηση ή για την ύφεση των πύρινων μετόπων, όπως αυτά ξεκίνησαν από χτες το μεσημέρι στις επίμαχες περιοχές που καλύπτουν όλο το κομμάτι του δυτικού τομέα, δηλαδή Δυτική Πελοπόννησο και Δυτική Στερεά Ελλάδα και Ήπειρο ακόμα, δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι. Χωρίς να μπορούμε να αγνοήσουμε την Χίο, η οποία έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη καταστροφή και όχι μόνο σε πανίδα, σε δασικό πλούτο, αλλά και σε επιχειρήσεις, σε σπίτια, σε αυτοκίνητα, σε ζώα, το ζωικό κεφάλαιο του νησιού. Το ίδιο συμβαίνει και σε πάρα πολλές άλλες περιοχές από αυτές που καίγονται πραγματικά. Και υπάρχει και το τοξικό νέφος, να το πούμε και αυτό. Είναι τοξικό το νέφος αυτή τη στιγμή, εδώ και αρκετές ώρες, για 24 ώρα τα τελευταία, τα δύο που υπάρχει πάνω από την περιοχή της Αχαΐας και της Ηλίας. Ταξιδεύει αυτό το νέφος, τα σωματίδια είναι ορούμενα και γι' αυτό υπάρχουν και οι συστάσεις για τους κατοίκους να προστατεύονται όσο γίνεται περισσότερο. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου, η Μαρία Σφυρό Εραστή, δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαριάτζελα Μεταλινού στην επικοινωνία και Όλοι εμείς και η Έλενα Πολίτη στο συντονισμό μαζί θα είμαστε τουλάχιστον μέχρι τις 8 να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Στο Μένουμε Πρώτο που σήμερα κανονικά θα σας αποχαιρετούσε και θα σας αποχαιρετήσει εκτός άλλου απρόπτου για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Αλλά τώρα ξέρετε με καμία όρεξη δεν μπορεί κάποιος να φύγει για διακοπές και μάλλον να περάσει και καλά. Γιατί είναι ο συλλογικός πόνος, το συλλογικό τραύμα πολύ μεγάλο για πολλούς και διάφορους λόγους. Είδαμε εικόνες που ήταν μόνο το μαύρο και το κόκκινο και το μαύρο και αυτά ακόμα είχε εντυπωθεί και στο μυαλό και στο συναίσθημά μας. Είδαμε τους εξουθενωμένους πυροσβέστες στοιχείο ξαπλωμένους στους δρόμους να προσπαθούν να πάρουν έτσι λίγο υπνάκο, λίγη ξεκούραση, να αναλάβουν δυνάμεις. Και μέσα σε όλα έχουμε και το ναυάγιο στη Λαμπεντούζα με ανατροπή σκάφους με μετανάστες, 20 νεκροί μέχρι τώρα βεβαιωμένοι και αναζητούνται άλλοι 27. Δηλαδή, τι να πει κανείς, είναι παντού υπάρχει αρκετή ασυνήθιστη και άγρια επικαιρότητα. Και λοιπόν, τώρα... αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, εννοείται μπορείτε να το κάνετε και μέσω του Viber, τους ξέρετε τους τρόπους, εμείς εδώ είμαστε και θα είμαστε. Να πω μια είδηση που περιμένουμε να διασταυρωθεί και να εξακριβωθεί, διότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους κατοίκους που έχουν πληγεί, που ζουν σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις φωτιές. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό να μην χρειαστεί να πληρώσουν ένφια για τα επόμενα 3 χρόνια. Απαλλαγή λοιπόν από τον ένφια για τα επόμενα 3 χρόνια για τους κατοίκους περιοχών που επλήγησαν από τις φωτιές, νεότερα σε λίγο. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Νίκος Κουντούρης ο συνάδελφος για να μας πει λοιπόν σχετικά με αυτό που μόλις μεταδώσαμε. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγη ώρα το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το μεσημέρι συνεδρίασε εκτάκτως η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής υπό την προεδρία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης, κ. Κώστα Κατσαφάδου, με αποτέλεσμα την έγκριση μέτρων στήριξης για τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές όχι μόνο του Αυγούστου αλλά και του Ιουνίου και του Ιουλίου, στις περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Κρήτης, Ιωνίων Νήσων και Στερεάς Ελλάδας. Ανάμεσα σε αυτά που αποφασίστηκαν είναι τα εξής. Για τη στεγαστική συνδρομή θα γίνει χορήγηση της στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση πληγέντων κτηρίων, για επισκευές δηλαδή ή για ανακατασκευή. Επίσης προβλέπεται επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την προσωρινή στέγαση μονίμων κατοίκων έως 500 ευρώ. Ακόμη αποφασίστηκε η ενίσχυση των νοικοκυριών με 600 ευρώ ανά νοικοκυριό για την κάλυψη των πρώτων αναγκών και φυσικά προς αύξηση θα έχει αυτό για τις πολύτεκνες οικογένειες και για αμαία, ενώ έως 6.000 ευρώ είναι η ενίσχυση που θα δοθεί για την επισκευή της οικοσκευής της κύριας κατοικίας. Για τις επιχειρήσεις και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα δοθεί επιχορήγηση 70% της εκτιμηθήσας ζημιάς με ανώτατο όριο της 500.000 ευρώ αναδικαιούχο ή αναυποκατάστημα. Και ακόμη προβλέπεται για τις πληγήσεις περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως περιοχές της Ζακύνθου και της Πρέβεζας, προβλέπεται απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ένφια για φέτος και για τα επόμενα 2 έτη. Και τέλος, προβλέπεται δυνατότητα έκτακτης χρηματοδότησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για την κάλυψη πρώτων αναγκών και την αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και σε υποδομές τους.
Νίκο, σε παρακαλώ πολύ, είπε το χρονικό διάστημα από όσους έχουν πληγεί από τον Ιούνιο μέχρι και τώρα, 13 Αυγούστου.
Ακριβώς.
Ήθελα να επαναλάβεις λίγο τις περιοχές.
Ναι, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο, μιλάμε για τις περιοχές που επλήγησαν και βρίσκονται στις περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Κρήτης, Ιωνίων Νήσων και Στερεάς Ελλάδας.
Μάλιστα. Καλώς. Ακούγονται τα απαραίτητα μέτρα, ακούγονται πολύ στηρικτικά, αρκεί να μπορούν να εφαρμοστούν. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο Κουντούρη. Καλό σου βράδυ. Ο Νίκος Κουντούρης, λοιπόν, από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κρίσεων, ανέφερε ότι νωρίτερα έγινε έκτακτη σύσκεψη της αρμόδιας, του αρμόδιου εκεί κλιμακίου με τον αρμόδιο υπουργό επικεφαλής και ανακοινώθηκαν αυτά τα μέτρα που ακούσατε μόλις. Θα τα επαναλάβουμε σε λίγο. Πάντως όλα κατατείνουν προς τα εκεί, δηλαδή να υπάρχει συνδρομή πάσης φύσεως, είτε στεγαστική, είτε επιδότηση νοικίου, είτε τα 600 ευρώ ανά νοικοκυριό. Μετά πάμε έως 6.000 ευρώ για ενίσχυση οικοσκευής της κύριας κατοικίας, εφόσον φυσικά αυτή έχει ολοσχερώς καταστραφεί η οικοσκευή, αναφέρομαι. Ό,τι επιχειρήσεις έχουν πληγεί, όσες επιχειρήσεις έχουν πληγεί, θα εκτιμηθεί για να αποζημιωθεί το περίπου 70% της ζημιάς. Ειδικά για τις περιοχές Ζακύνθου και Πρέβεζας θα υπάρχει απαλλαγή από τον ένφια για 3 χρόνια, ξεκινώντας από φέτος και για 2 έτη ακόμα. Και οι περιφέρειες που ανακοινώθηκαν ήταν αυτές που μόλις είπε ο Νίκος Κουντούρης και θα τις επαναλάβουμε σε λίγο. Αυτά λοιπόν νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά, αρκεί να γίνουν γρήγορα, να μην, ξέρετε, πλατιάσουν και τραβήξουν σε μάκρος οι διαδικασίες με τις αποζημιώσεις. Είναι μια κάποια ανακούφιση. Βέβαια, ξαναλέω, το συλλογικό τραύμα, το σοκ και δέος και ένα μεγάλο γιατί, μια απορία που πλανάτε και στο καθενός το μυαλό και τον ψυχισμό, αλλά και σε όλη την κοινωνία, υπάρχουν. Δηλαδή, γιατί οι πυρκαγιές είναι πλέον ένα μόνιμο φαινόμενο, θα πω, δεν είναι περιοδικό, δεν είναι κάτι που δεν θα γίνει φέτος ή δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Φαίνεται ότι είναι μία μόνιμη κατάσταση, μία λέλαπα και μία πληγή για την οποία φαίνεται ότι δεν είμαστε ακόμα επαρκώς προετοιμασμένοι, κρίνοντας από το αποτέλεσμα. Ναι, καταλαβαίνουμε ότι οι ρηπαίοι, θυελώδεις άνεμοι που συνεχίζονται για μέρες μπορεί να δημιουργούν μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες και όποια άλλη συνθήκη, ό,τι χειρότερο και για τη χώρα μας και για άλλες χώρες του Νότου, του Μεσογειακού Νότου. Αλλά εμείς τώρα μιλάμε για εδώ, για την Ελλάδα μας, που το τελευταίο πράγμα που είναι να τη συμβεί είναι να χάνει τόσο πολύ κεφάλαιο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον οποίο έχουμε συνηθίσει να ακούμε ως πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, ο γνωστός κύριος Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ, λοιπόν, που κατάγεται ή πάντως βρίσκεται στη Φιλιππιάδα. Γεια σας, κύριε Γιαννάκο, καλησπέρα.
Γεια σας, κυρία Καραγιάννη, γεια σας. Καλησπέρα και στους ακροατές.
Κατάγεστε από την περιοχή και βρίσκεστε έτσι κι αλλιώς για διακοπές. Εκεί βρεθήκατε?
Ναι, κατάγομαι από ένα χωριό κοντά στην Φιλιππιάδα και βρίσκομαι εδώ, ναι.
Ακούω τη φωνή σας πάρα πολύ βραχνιασμένη, γιατί προφανώς αναπνέατε, έτσι δεν είναι? Πείτε μας, σας παρακαλώ, κύριε Γιαννάκο, ναι, πώς είναι η κατάσταση τώρα εκεί? Είστε κοντά στη Φιλιππιάδα, δηλαδή, έτσι?
Ναι, δόθηκε εντολή εκένωσης της Φιλιππιάδος.
Ναι.
Οι υγειονομικές μονάδες έχουν εκενωθεί από χτες, σήμερα το πρωί. Ξαναλειτουργήσαν Θεσπρωτικό και Φιλιππιάδα. Το Θεσπρωτικό υπολειτουργεί ουσιαστικά και εφημερεύει στο Περιφερειακό Ιατρείο του Λούρου. Είναι μια κομμόπολη κοντά στο Θεσπρωτικό. Εκεί δηλαδή μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς όσοι έχουν ανάγκη.
Ναι.
Οι άτομα τα οποία εκενώνονται και αντιμετωπίζουν χρόνια ή αναπνευστικά προβλήματα.
Μάλιστα.
Η Φιλιππιάδα, παρότι έχει δοθεί εντολή εκένωσης, οι συνάδελφοι παραμένουν εκεί και εξετάζουν έκτακτα περιστατικά.
Ναι.
Το νοσοκομείο της Άρτας βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα. Από χθες το έχουν επισκεφθεί και έχουν νοσηλευτεί 29 άτομα, όλα εκτός κινδύνου. Θα λέγαμε λίγο σοβαρά, είναι μόνο μία ηλικιωμένη γυναίκα η οποία διακομίστηκε σήμερα στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων, όχι τόσο από τα εγκάβματα, αλλά περισσότερο από το καρδιολογικό νόσημα το οποίο αντιμετωπίζει.
Και επιδεινώθηκε ή για να μην επιδεινωθεί, φαντάζομαι, κύριε Γιαννάκο.
Ναι, επιδεινώθηκε ασφαλώς η φωτιά.
Μάλιστα.
Αλλά όμως είναι εκτός κινδύνου, δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή κανενός.
Και μπράβο που μας, παρόλο που βρίσκεστε εκεί, μας ενημερώνετε και ειδικά για το θέμα των κενώσεων των νοσοκομείων και της μεταφοράς των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, πραγματική ανάγκη, σε άλλες νοσοκομειακές μονάδες, κοντινές.
Και βέβαια υπάρχει μια αυξημένη ετοιμότητα εκεί και από το ΕΚΑΒ, το οποίο συνεχώς επιχειρεί και απεγκλωτίζει άτομα Εδώ έχουν καεί περιουσίες, έχουν καεί ζώα, τα σπίτια. Και βέβαια οι συνάδελφοί μου, γιατί σήμερα επισκέφθηκα τα νοσοκομεία της Άρτας και τα κέντρα υγείας της Φρουτικού και Πρεμπέζης, μου είπαν όλοι ότι δεν είναι δυνατόν να ξεκινάει μία φωτιά σε χιλιόμετρα μακριά με εστίες διάσπαρτες ταυτόχρονες.
Ναι.
Γι' αυτό υπάρχει μια υποψία εμπρισμού και θα πρέπει να εξεταστεί αυτό από τις αρχές.
Από χθες, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής, ο κύριος Βάγιας, αξιοποιώντας αυτές τις υπόνοιες, έχει βάλει μπροστά, από όσο ξέρουμε, γιατί είναι αυτό ακριβώς που λέτε. Ανεξαρτήτως του αν, τι έπρεπε να προλάβουμε, τι πρέπει να κάνουμε τώρα, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, τόσες πολλές διάσπαρτες εστίες, τόσο κοντινά μεταξύ τους, το ίδιο διάστημα. Ναι, είναι πραγματικά.
Και εδώ να ξέρετε ότι η περιοχή είναι, δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο, οι φωτιές λόγω υγρασίας και τα λοιπά. Όχι τώρα ο καιρός δεν ευνοούσε, γιατί υπήρχε
πάρα πολύ αέρας. Ναι, ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Γιαννάκο, έχουν κοπάσει κάπως οι άνεμοι, έχουν ελεγχθεί οι φωτιές,
ναι,
οι βασικότερες.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει σχεδόν καθόλου αέρα, έχει κοπάσει ο αέρας.
Ναι.
Και όλοι είναι αισιόδοξοι ότι θα ελευθεί η φωτιά.
Μάλιστα. Αυτό εκεί να μείνουμε για τώρα. Πολύ σας ευχαριστώ. Ήταν πολύτιμη η αναφορά σας για το τι γίνεται εκεί, το τι ζήσατε εσείς. Και συνεχίζετε βέβαια, φαντάζομαι, το έργο σας, ακόμα και αν είστε σε διακοπές. Είναι τόσο έκτακτη κατάσταση. Ο κύριος λοιπόν Μιχάλης Γιαννάκος από τη Φιλιππιάδα της Πρεβέζης και γύρω από το Θεσπρωτικό και την Άρτα στις νοσοκομειακές μονάδες, που μας εξήγησε τι συμβαίνει. Υπάρχει καλός συντονισμός, από ό,τι καταλαβαίνω, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις εκενώσεις των νοσοκομείων και τη μεταφορά των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Τώρα τα υπόλοιπα μας τα είπε και αυτός μαύρα, γιατί έτσι είναι, δηλαδή κατακάηκαν τα πάντα, για να επιβεβαιώσει αυτό που νωρίτερα έλεγα, όχι αυθαίρετα, ότι δεν έχουμε καμία πολυτέλεια να χάνουμε ζωικό, φυτικό κεφάλαιο, πρωτογενή παραγωγή, πάρα πολύ γη και φυσικά και τις ιδιωτικές περιουσίες. Μέχρι τώρα να κάνουμε το σταυρό μας ή να ευχηθούμε να μην έχουμε κάτι χειρότερο, γιατί δεν σας κρύβω ότι χθες, φεύγοντας από εδώ κάποια στιγμή και μέσα στη διάρκεια της νύχτας, δεν ξέρω αν υπήρχε και κανείς που κοιμήθηκε παρά μόνο τις πολύ πρωινές ώρες, ακούγοντας τους ανέμους να πνέουν με τόση ένταση, με τόση δρυμύτητα, πίστευα ότι δεν θα ξημερώσουμε καλά. Δηλαδή, με εννοώ, φοβήθηκαν πως έχουμε κάτι χειρότερο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι δεν θα διακινδυνεύσει κανείς, ότι όσα σχέδια έχουν μπει στο τραπέζι και υπάρχει αυτός ο συντονισμός όλων των οργάνων, ότι θα λειτουργήσουν και ότι λειτουργούν. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι έχουμε μάχες σε Πρέβεζα, Ζάκυνθο, Χίο. Υπάρχει ακόμα ανησυχία για την Πάτρα και τα ενεργά της μέτωπα. Ακούσατε για την εκένωση των τριών νοσοκομειακών μονάδων, των νοσοκομείων μάλλον, και ειδικά του Καραμανδανίου. Και ο Νίκος Κουντούρης μας μετέφερε όλα τα μέτρα που αποφασίστηκαν για την κρατική αρρωγή, προκειμένου να στηριχθούν οι πυρόπληκτοι των περιφερειών που αναφέραμε και θα ακούσετε και τώρα στους τίτλους ειδήσεων, από τον Ιούνιο ως και τον Αύγουστο.
when they do things by heart. Who gets the job? Pushing the knob. That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. There's always the sun.
Για δεύτερη μέρα λοιπόν μένονται οι πυρκαγιές, κυρίες και κύριοι, στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Μόνο το τελευταίο 24ωρο ξέσπασαν 48 νέες πυρκαγιές. Προσέξτε, το τελευταίο 24ωρο δεν είπα. 48 νέες, ενώ συνολικά έχουν αντιμετωπιστεί 109 φωτιές σε όλη τη χώρα. Αυτή την ώρα, όπως προείπαμε, τα πιο δύσκολα μέτωπα βρίσκονται στην Πάτρα, δηλαδή στα Σιχενά και την Κάτω Αχαΐα, στη Ζάκυνθο, στον Κυλιωμένο και τον Παντοκράτορα, στη Φιλιππιάδα, στην Καμπή, τη Λίμνη Ζηρού και το Γοργόμηλο και στη Χίο, στη περιοχή Σιδηρούντε και Φυτά. Να βάλουμε και την Κεφαλονιά, βόρεια και νότια πλευρά της Αθέρας στην Κεφαλονιά. Μηνύματα 112 έχουμε φυσικά για εκενώσεις στις ίδιες περιοχές. Είπαμε εκενώσεις για το Καραμανδάνιο και το Κωνσταντοπούλιο. 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές στη χώρα, σχεδόν 100.000 στρέμματα. Και τις μεγαλύτερες ζημιές να έχουν καταγραφεί στην Αχαΐα με καμένα σπίτια, επιχειρήσεις και αποθήκες. Σε αυτές τις περιστάσεις, κυρίες και κύριοι, δραστηριοποιούνται οι οργανώσεις και εν προκειμένου ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Οι Σαμαρίτες που είναι υπεύθυνη η κυρία Ελένη Χαλιώτη στην Πάτρα, υπεύθυνη των Σαμαριτών της Πάτρας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κυρία Χαλιώτη.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Πείτε μας, σας παρακαλώ, με ποιο τρόπο συνδράμετε στη βοήθεια των συμπολιτών μας που δοκιμάζονται.
Ναι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή εκενώθηκε το Καραμανδάνιο, το Κωνσταντοπούλιο, ίδρυμα που είναι με ηλικιωμένους και πάει στο στρατόπεδο το ΚΕΤ και συμβάλλουμε και στη μεταφορά τους από το ένα σημείο στο άλλο. Είναι ομάδες στις περιοχές στη Βούντενη, εδώ στην Πάτρα, γιατί έχουμε πάρα πολλά μέτωπα. Ναι. Στο Βασίλειο, κοντά στις τηλεφωνικές κεραίες, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να χάσουμε και επικοινωνία.
Ναι.
Στο Γυροκομιό, που είναι η εκκλησία της Παναγίας μας εδώ στον Ιερό Ναό της, από την πίσω πλευρά, πάλι καίγεται και εκεί. Είναι πάρα πολλά τα μέτωπα. Προσπαθούμε
κάποιος συνάνθρωπος ή κάποια ομάδα ανθρώπων που καταλάβατε εσείς ότι έχουν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, είτε με τη χορήγηση φαρμάκων ή με μια πιθανή αφυδάτωση ή από το αναπνευστικό τους.
Ναι, έχουμε και εκτός από... έχουμε τους πυροσβέστες που έχουν εγκαύματα, εγκαυματίες, με αναπνευστικά προβλήματα, με συνέχεια, όπως ακούτε το τηλέφωνο μου, είχε για επικίνδυνο το 112.
Ναι, ναι.
Θα το ακούσατε. Είναι πάρα πολλά τα σημεία. Έχουμε μεταφέρει και κενώσει σημεία από σπίτια ηλικιωμένους.
Ναι.
Έχουμε ανοίξει τον σταθμό, το υγειονομικό εδώ στο τμήμα μας και παρέχουμε πρώτες βοήθειες σε όποιον τις χρειαστεί. Σας λέω, και στο μέτωπο, στους ίδιους τους πυροσβέστες που μπορεί να έχουν αναπνευστικά.
Βέβαια, είναι φυσικά. Αυτοί δεν έχουν αναπνευστικά.
Μάτια τους, προβλήματα, εγκάβματα, γιατί προκαλούνται και εγκάβματα από όλο αυτό. Οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ μεγάλες.
Ναι.
Έχουμε στην περιοχή της Πλάζε ΟΤΕΠΑ και έχουμε βοηθήσει αυτή τη στιγμή μια άλλη ομάδα πυρόπληκτα ζωάκια που μας τα έχουν φέρει και τα έχουν αφήσει γιατί και εκεί οι θελοντές από φιλοζωικές έχουν κουραστεί και αυτοί και θέλουν τη βοήθειά μας.
Μάλιστα. Και πώς και... γνωρίζετε, κυρία Χαλιώτη, πώς συνεννοείστε και συντονίζετε όλες τις δράσεις, πώς γνωρίζετε ποιοι θα πάνε πού ή πού θα πάνε τα ζώα?
Ναι, ναι, μιλάμε με την πολιτική προστασία.
Α.
Μιλάμε με την πυροσβεστική, έχουμε άμεση επαφή.
Υπάρχει λοιπόν ένας κεντρικός συντονισμός.
Ναι, μας παίρνουν σύλλογοι από φιλοζωικές, άνθρωποι από διάφορα ιδρύματα επιχειρίας,
ναι,
και μας ζητάνε τη βοήθεια, γιατί
βοήθεια.
Σε πολλά σημεία και στα δεμένια θέσεις πάλι που έπιασε η φωτιά.
Να σας ρωτήσω, ισχύει ότι άνοιξαν αίθουσες και στο Παμπελοποννησιακό στάδιο? Γνωρίζετε?
Οι πληροφορίες μου είναι αυτές, ότι θα έχουν ανοίξει, θα ανοίξουν, είναι σε ετοιμότητα.
Μάλιστα.
Είναι σε ετοιμότητα.
Εντάξει, για να το ξέρει ο κόσμος. Πού σας βρίσκει, αν μας ακούει κάποιος και δεν γνωρίζει, υπάρχει κάποιο τηλέφωνο που μπορούμε να δώσουμε στον αέρα?
Έρχεται επίσης κόσμος και μας δίνει τρόφιμα για ανθρώπους που έχουν πρόβλημα, που έχουν φύγει από τα σπίτια τους ή έχουν χάσει τα σπίτια τους. Είναι Αγίου Ανδρέου και Καρόλου 8. Το τμήμα του Ερυθρού Σταυρού, το οποίο μπορεί να έρθουν να αφήσουν πράγματα για ζώα, ζωοτροφές, πράγματα για τον κόσμο να φάει, κονσέρβες, μακαρόνια, οτιδήποτε χρειαστεί. Έχουμε ανοίξει και θα είμαστε σήμερα όλο το βράδυ στο τμήμα.
Ωραία, και καλά κάνετε και το λέτε. Αγίου Ανδρέου και Καρόλου 8,
και Καρόλου
λοιπόν,
8.
Στο κέντρο της Πάτρας.
Είναι μέσα στο κέντρο της Πάτρας. Εκεί είναι και ο σταθμός πρώτων βοηθειών. Οποιοδήποτε χρειαστεί βοήθεια θα είναι ανοιχτός πάλι όλο το βράδυ για να παρέχει βοήθεια.
Ναι. Ωραία, κυρία Χαλιώτη.
Χρειαστεί. Και σας λέω, οι ομάδες, έχουμε διασπείρει ομάδες παντού.
Βέβαια.
Σε όλα τα μέτωπα.
Μπράβο.
Σε όλα τα μέτωπα υπάρχει ομάδα.
Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους σας.
Ευχαριστούμε πάρα
κυρία
πολύ.
Κυρία Χαλιώτη, σας ευχαριστώ εγώ πολύ. Υπεύθυνη Σαμαριτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πάτρας, κυρία Χαλιώτη.
Είναι una cosa muy, muy intensa. Muy ligada. De alguna manera, en este caso, preciso y lleno de luminosidad y de energía, nuestras vidas son como los ríos que atravesando montes. Río que atravesando montes y a veces bordeando dunas, que va a ser otra de las temáticas a la música.
Ακούτε πάντα το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το μένουμε πρώτο στο δεύτερο του ημίωρο. Έτσι και λίγο λυπητερή, ρε παιδιά, η μουσική μας. Είναι δυνατόν να μην είναι? Σας λέω, έχουμε όλοι για άλλη μια φορά, για άλλη μια χρονιά, και ίσως αυτή η επανάληψη είναι που μας έχει στενοχωρήσει περισσότερο. Η επανάληψη των ίδιων φαινομένων, των ίδιων καταστάσεων, όσο και αν εγώ δεν θα τα ισοπεδώσω όλα, ούτε θα συμμεριστώ κάποιες κραυγές και κάποιο ανάθεμα τούτες τις ώρες που κυκλοφορούν ευρέως στα social media. Είναι πολύ εύκολο, ξέρετε, να το κάνουμε αυτό, όπως και η πολιτική, το πολιτικό προσωπικό. Καλό θα είναι να σταματήσει τον παραμικρό ψήθυρο που μπορεί να παρερμηνευτεί, να παρεξηγηθεί και να πονέσει.
Pero a veces algún nombre se repite. Algún nombre se repite.
Για να πάμε και στη Χίο, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον κύριο Παντελή Βρούλη, αντιπεριφερειάρχη του νησιού. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Βρούλη. Σας άκουγα και χθες. Μας δίνετε ευτυχώς πάρα πολύ καλή εικόνα σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ. Αλλά πείτε με, σας παρακαλώ, τώρα έχουμε ακόμα ενεργά μέτωπα και δύσκολη τις επόμενες ώρες για το νησί, και σε ποιες περιοχές έτσι είναι το πιο δύσκολο?
Βόρειο-δυτικά είναι η Παρπαριά, ένα χωριό πάνω από την Βολισσό, και βόρειο-ανατολικά είναι Σπαρτούντα. Εν πάση περιπτώσει, το ένα μέτωπο μπορώ να πω ότι κάπως έχει μετριαστεί.
Αυτό της Βολισσού?
Ναι. Η Βολισσός καταστράφηκε εξ ολοκλήρου.
Ναι.
Μιλάμε για έκταση διπλάσια από αυτήν που είχαμε τον Ιούνιο.
Μάλιστα.
Μιλάμε ότι πολύ γρήγορα επεκτάθηκε. Βέβαια η βλάστηση ήταν χαμηλή, αλλά ο αέρας βοήθησε πάρα πολύ να επεκταθεί ταχαίως παντού.
Ναι.
Εντάξει, έχουν εκενωθεί όλα τα χωριά, υποτίθεται εκεί πέρα που είναι γύρω από την Βολισσό. Τους έχουν μεταφέρει στοιχείο. Τι άλλο να πω.
Τίποτα. Αυτό το βορειοανατολικό κομμάτι σας ανησυχεί περισσότερο?
Κοιτάξτε, συνεχώς στέλνουμε είτε υδροφόρες.
Ναι.
Σκεφτείτε ότι μείναμε από πετρέλαιο, γιατί το μοναδικό
καύσιμο που χρειαζόσασταν,
που ήταν ακριβώς, είχε
ναι.
πάρει φωτιά,
ναι.
οπότε αναγκαστήκαμε να στείλουμε από κάτω στοιχείο ένα τόνο με πετρέλαιο για κίνηση. Και είναι δραματική κατάσταση. Το φως, το νερό δεν λειτουργεί, λόγω το φως δεν υπάρχει, το είναι κομμένο για προληπτικούς λόγους και από την ΔΕΔΙΔΕ. Οπότε αντιλαμβάνεστε, όλη η κατάσταση είναι σε... Τι να πω, ο κόσμος...
Αυτό με την διακοπή της ηλεκτροδότησης το είδα και εγώ, και ότι και για τις επόμενες ώρες, που σημαίνει ότι μάλλον είναι λίγο άγνωστο το πότε θα επιτραπεί να ξαναέρθει να χρησιμοποιηθεί το ρεύμα.
Έχει τρία ή τέσσερα συνολεία, τουλάχιστον μετρήσαμε εμείς στη διάρκεια που γυρίζουμε, τις βεβαίες, οι οποίοι αποκαταστούνται όπου έχει περάσει φωτιά τουλάχιστον, αποκαταστούν το δίκτυο, οπότε... Και επίσης τα ψαρά, από ό,τι ξέρω, ήταν σε κατάσταση χωρίς φως, γιατί από το βόρειο-ανατολικό τμήμα στο Μελανιό, μετά την Παρφαριά, φεύγει από εκεί το καλώδιο που πάει για τα ψαρά, οπότε δεν είχαν και εκεί ρεύμα. Και ο κόσμος και με αυτή τη ζέστη καταλαβαίνει ότι είναι σε δυσκολία.
Βέβαια. Νερό, κύριε Αντιδιοκτηριάρχα.
Εντάξει, καταλαβαίνετε. Φέρνουμε από κάτω με υδροφόρες.
Ναι.
Αναγκαστικά.
Μάλιστα.
Τώρα...
Πάντως, καταλαβαίνω ότι μάλλον πάμε για ύφεση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι σε ύφεση και τα προβλήματα που έμειναν πίσω.
Από μια πλευρά, επειδή είναι η θάλασσα, όπως λέμε, συνηθίζουμε να λέμε εμείς εδώ, ότι η φωτιά σταματάει στη θάλασσα.
Καλά, εκεί στη Βολισσό βλέπαμε τις εικόνες και όλη τη νύχτα και λέγαμε θα καεί και η θάλασσα τελικά. Θα φτάσει να καεί και η θάλασσα.
Ακριβώς. Εκεί κάει και όλη η Αγιά Μαρκέλα, η εκκλησία γύρω από την Αγιά Μαρκέλα. Ακόμα και το αγίασμα που πηγαίνουμε με τα πόδια 500-700 μέτρα μακριά από την Αγιά Μαρκέλα,
μάλιστα.
την εκκλησία. Και αυτό όλα εκεί έχουν καεί. Δεν ξέρω πώς θα ανταποκριθούμε στις επόμενες μέρες και με αν σε λίγο αρχίσουν οι πλημμύρες, λόγω του ότι δεν θα υπάρχουν τα δέντρα να σταματάνε το νερό, αντιλαμβάνεστε τι μας περιμένει.
Πρέπει να γίνει μάλλον πάρα πολύ γρήγορη δουλειά. Δεν είμαι ειδική, δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι τουλάχιστον, επειδή δέντρα δεν πρόκειται να φυτρώσουν, τουλάχιστον γρήγορα, ούτε μπορείτε να φέρετε έτοιμα, νομίζω ότι πρέπει να γίνει η αντιπλημμυρική προστασία άμεσα.
Ακριβώς, έχουμε ήδη ξεκινήσει. Εμείς από την πρώτη φωτιά κάνουμε μια μελέτη, ήδη είναι σε εξέλιξη, και θα αρχίσουμε να τα προσπαθήσουμε τουλάχιστον σε 2-3 μήνες το αργότερο να έχουμε κάνει μικροφράγματα, ούτως ώστε να σταματήσουμε τη ροή του νερού.
Μάλιστα. Αυτό πάντως που είναι το χειρότερο είναι που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ρεύμα και δεν ξέρουμε για πότε μέχρι πότε θα υπάρξει αυτό το πρόβλημα. Είναι από τα χειρότερα αυτή τη στιγμή.
Το ευχάριστο είναι ότι δεν φρενήσαμε θύματα.
Ναι.
Για άλλη μια φορά το λέω.
Ναι.
Μετά από τόση κινητοποίηση, μετά από τόσα πράγματα που κάνανε, ο κόσμος δεν ήθελε να φύγει από τα σπίτια. Λογικό ήταν.
Ναι.
Γιατί ήξερε ότι αν φύγει από το σπίτι δεν θα ενδιαφερθεί κανένας, θα καεί. Και πράγματι έχουν καεί τουλάχιστον 30, έχουμε απαριθμίσει εμείς, αλλά δεν ξέρω τώρα την άλλη μέρα τι θα φανούν.
Μισό λεπτά, κύριε Βρούλη, δηλαδή τι πάει να πει δεν θα ενδιαφερθεί κανένας, δεν βρίσκονταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις?
Εφόσον εκενώνεται τον χωριό, δεν θα ενδιαφερθεί κανένας για το σπίτι του άλλου που έφυγε. Πού να πάει η πυροσβεστική, πού να προλάβει?
Θέλετε να πείτε ότι υπήρχε πολλή διασπορά δυνάμεων λίγα μέσα.
Ακριβώς, τα μέσα δυστυχώς, για άλλη μια φορά το λέμε, ότι την προηγούμενη φωτιά μας άφησαν έκπληκτους, γιατί δουλέψαν πάρα πολύ γρήγορα, ήταν πάρα πολλά.
Τον Ιούνιο λέτε.
Τον Ιούνιο. Αντιθέτως, τούτη τη φορά είτε λόγω του ότι υπήρχαν πολλές φωτιές, είτε μας έπιασε, θα πω τη λέξη, τον ύπνο όλους μας. Βάζω και τους εαυτούς μας για να μην θεωρηθεί ότι κάνω, μεταφέρω τις ευθύνες κάπου. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι δεν προλάβαμε, δεν κάναμε το παραδέν, δεν δούλεψαν ούτε οι πήγες δυνάμεις καλά, ούτε τα αέρια μέσα, με τρία ελικόπτερα τα οποία με ένα κουβαδάκι το οποίο δεν μπορούσε να κατέβει και πολύ χαμηλά. Και το περισσότερο νερό έπεφτε έξω, που λέμε.
Ναι, αυτό καταλαβαίνω. Το είδαμε και στις εικόνες, όχι ακριβώς για τυχείο ούτε για την Βολισσό. Αλλά τα εναέρια μέσα, για τα οποία όλοι λέμε πόπο, τα εναέρια τα πτυτικά, όπως λέτε, είναι ανάλογα και με το πού θα πάνε να σβήσουν. Αν είναι δηλαδή πολύ δασώδης, πολύ βαθιά η περιοχή, έχει φαράγγια και τέτοια, δεν θα κατέβει.
Το ανάγλυφο της χείου. Πολύ δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο.
Άρα ηθικό δίδαγμα, προλαβαίνουμε οτιδήποτε. Κοιτάξτε, στην εκδήλωσή του.
Ό,τι
στην...
και να πούμε και κάθε φορά που κάνουμε συντονιστικό για να για να κάνουμε σχέδια για αυτά, όλα στα χαρτιά είναι πολύ εύκολα. Στην πράξη αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι εύκολο να εφαρμοστούν.
Ναι, το καταλαβαίνω αυτό.
Εδώ θέλει κάθε 50% μέτρα κάποιον άνθρωπο να είναι νύχτα μέρα να αλλάζουν και να επιβλέπουν όλη τη χείο.
Ναι.
Έτσι που έχουμε καταντήσει να την καίμε κάθε 2 χρόνια, κάθε 5 χρόνια, δυστυχώς είναι αμαρτία να καίγεται αυτό το ωραίο νησί μας.
Κύριε Βρούλη, σας ευχαριστώ για τώρα. Μάστε εύχομαι καλά. Να μην χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε, τουλάχιστον πιστεύω, για τέτοιο λόγο, για αυτό το λόγο.
Εγώ όπως έχω κατέβει και εγώ κάτω, ήταν και ο αντιπεριφυράκης μαζί μας, οπότε κατέβηκαμε κάτω, γιατί όντως δεν μπορεί να προσφέρεις και πολλά εκεί πέρα.
Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Βρούλη, σας ευχαριστώ πολύ. Σας χαιρετώ. Ο κ. Παντελής Βρούλης, ο αντιπεριφερειάρχης Χίου, που μας είπε ότι σε σχέση με τον Ιούνιο η καταστροφή στη Βολισσό είναι ολοσχερής και διπλάσια και τριπλάσια και για τις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Όσον αφορά τώρα την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, τα μόνα που έχουμε να πούμε είναι ότι, όπως μας είπε, υπάρχουν 3 με 4 συνεργεία του ΔΔΕ και προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες εκεί που έχει ήδη περάσει φωτιά. Εγώ πιστεύω, και λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι η αλήθεια, ότι θα κάνετε αρκετές ώρες εκεί στη Χίο για να έχετε ρεύμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, και μέσω του Earth News, το ρεπόρτερ μας Γιώργο Κοβώτη μεταδίδει τώρα από την Αρρώη της Πάτρας.
Μεγάλη όθηση από τους ανέμους, είχε πολύ ισχυρούς ανέμους στα Σιχαινά εκείνη την ώρα. Ήμασταν εκεί, βλέπαμε ο άνεμος να τη σπρώχνει κυριολεκτικά επάνω στα σπίτια, κατευθείαν στην πλευρά των σπιτιών την έσπρωχνε. Και στη συνέχεια, κάποια στιγμή, είχε βγει ξανά ενημέρωση από το 112 για τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ στην Αρρώη, αλλά και στην περιοχή Ξερόλακα, είναι λίγο πιο κάτω, όπου και εκεί μιλάμε για μια, για μια περιοχή, για ένα σημείο που οι, οι περιοχές εδώ εναποθέτουν τα απορρίμματά τους. Είναι χώρος εναπόθεσης απορριμμάτων. Και σίγουρα θα έδινε μεγάλη τροφή για να μεγαλώσει η, η φωτιά. Λοιπόν, από εκείνη την ώρα είχε έρθει ενημέρωση οι κάτοικοι σε αυτές τις περιοχές να φύγουν επίσης και να εκενώσουν και να πάνε προς, την, προς το κέντρο της Πάτρας, όπως και τώρα αυτή τη στιγμή. Χθες εδώ, ευτυχώς, αυτό το σημείο στην Αρώη, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ήταν ήπιοι άνεμοι, δεν υπήρχε πρόβλημα γιγάντωσης της φωτιάς, δεν υπήρχε μεγάλη ένταση των ανέμων, όπως και τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένταση των ανέμων. Την ώρα που φτάσαμε πριν από λίγο όμως ήταν δυνατοί οι άνεμοι και φυσούσαν από διαφορετικές διευθύνσεις. Είδαμε πολλές φορές τη μία, καταλαβαίναμε ότι ο άνεμος έσπρωχνε τη φωτιά σε ένα σημείο και αμέσως το επόμενο λεπτό βλέπαμε να την πήγαινε σε ένα διαφορετικό, σε ένα άλλο, ακριβώς το αντίθετο ουσιαστικά.
Ναι, υπάρχει και καύσιμη ύλη.
Λοιπόν, ο Γιώργος Κοβός λοιπόν μας μεταδίδει μέσω του Earth News από την Αρώη, δηλαδή είναι πάρα πολύ κοντά στην πόλη της Πάτρας αυτή η περιοχή. Να πούμε ότι το κύριο μέτωπο απλώνεται από ό,τι φαίνεται από τα μποζαΐτικα μέχρι και το ανατολικό διαμέρισμα της πόλης με συνεχείς αναζωπηρώσεις. Και μάλιστα σχετικά με το χώρο υγειονομικής σταφής των Ξερόλακα, οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης λένε ότι κρατάμε με νύχια και με δόντια το χώρο για να μην πάει εκεί. Το ίδιο παρόμοια κατάσταση και στα Σιχενά, ενώ στη ΒΙΠΕ Πατρών, τη βιομηχανική δηλαδή περιοχή, η φωτιά προσεγγίζει τον αστικό ιστό. Εννοείται πως έχω δει τα μηνύματά σας, έχω δει και το του Θανάση που κατάγεται από την Άρτα, από την Άρτα και σπέβδει προς τα εκεί λέει, του Γιάννη επίσης, έχω δει και τα μηνύματα του Μάρκου από νωρίτερα και του Σταύρου, δεν ξέρω ακόμα Σταύρο τον προορισμό, ξέρεις τώρα αμφιβάλλω και αν θα καταφέρω να φύγω, αλλά ναι, κάπου εκεί προς τα μέρη μας, ξέρεις εσύ, χαιρετισμούς. Και μέσα σε όλα έχουμε και την επικείμενη, πάρα πολύ σοβαρή, κυρίες και κύριοι, συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην αεροπορική βάση, σε αεροπορική βάση της Αλάσκας, την προσεχή Παρασκευή 15 Αυγούστου, την ημέρα της Παναγίας. Η Σύνοδος Κορυφής με αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία λοιπόν θα φιλοξενηθεί στη βάση Ελμεντόρφ Ρίτσαρντσον, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Ενώ την ίδια ώρα ο ίδιος ο Τραμπ δήλωνε ότι κάποια στιγμή θα την κάνουμε και τριμερή τη συνάντηση. Θα φωνάξουμε και εκείνο το Ζελένσκι να είναι παρόν. Nothing is under control. And lost on the human highway now. In hopes to find your heart. This is how I see the world. Two parts to one, but the same path. Every day that we get by is worth a mile. Γεράσιμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξαναλέω, υπό άλλες συνθήκες αυτή εδώ η εκπομπή πριν την καλοκαιρινή άδεια είχε σκοπό να κάνει ένα πολύ ωραίο πέρασμα έτσι από την επικαιρότητα, από τα δύσκολα επίσης μέτωπα, είτε της Γάζας είτε της, το διεθνές, και φυσικά θα κάναμε και μια αναφορά στα πολιτιστικά δρόμενα, πολυθεάματα, συναυλίες και εκδηλώσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας που δεν ξέρω κατά πόσο θα συνεχιστούν ή θα αναβληθούν. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλύτερα, αυτό λέμε συνέχεια, επαναλαμβάνουμε μία ευχή που μπορεί να είναι και λίγο χωρίς περιεχόμενο, αλλά γι' αυτό είναι οι ευχές. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο και θα σας χαιρετήσω δίνοντας ραντεβού στο τέλος Αυγούστου, εκτός απρόπτου.
I've seen the city lights drag